Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, sporta departamenta direktors Edgars Severs pievienojies mums studijā. Labrīt!
Labrīt!
Dzirdējām ierakstā aicinājumu tieši jums pamēģināt novadīt sporta treniņu 6 līdz 7 gadus veciem bērniem, kur vienā grupā ir 16-18 bērni, un tad domāt par šādiem noteikumiem. Esat kādreiz vadījis? Treniņu.
Tik maziem bērniem neesmu vadījis, neesmu arī vadījis arī vecākiem bērniem, bet es labprāt atsauktos šim uzaicinājumam. Un tad tā pirmā sporta veida skola vai federācija, kur uzaicinās, es labprāt to arī izdarītu.
Kāpēc šobrīd piedāvājums ir tieši tāds par grupu palielināšanu un kontrolu normatīviem, jau iestājoties 6-7 gadus vecumā bērniem? Kāds ir izmaiņu mērķis?
Jā, pirmais sāksim ar to, ka šajā gadījumā mēs runājām par diskusiju sākumu procesam, lai pārskatītu un diskutētu, vai mums ir nepieciešamas izmaiņas sporta skolu sistēmā. Atgādināšu, ka mums skolā ir 3 sporta stundas, tur nav nekādi kontrola normatīvi rezultāti rādītāji. Mums ir interešu izglītība, kas ir pulciņu sistēma, tur arī nav nekādi kontrola normatīvi rezultāti rādītāji. Un tad trešā šī pakāpe ir augstākā sporta skola, kuras mēģis ir gatavot mūsu bērnus jauniešus, faktiski sagatavot labākos sportistus mūsu lielajām nacionālajām izlasēm. Vienlaikus cīnoties pret agrīnu specializāciju, pret pārlieku profesionalizāciju agrīnā vecumā, pret audzēķu pārslodzi un tā tālāk. Un tad tā pirmā lieta, tas, ko mēs šobrīd esam izdarījuši, mēs esam aizpagājušo nedēļā izsūtījuši visām Latvijas sporta federācijām, kas vada un koordinē savu sporta veidu, lai viņas dod mums redzējumu un savu skatījumu par divām lietām. Pirmais, vai vajag vai nevajag paaugstināt prasības uzņemšanai sporta skolās, kā arī audzēkņu skaitu grupā. Un otra lieta, kādas citas izmaiņas viņaprāt būtu sistēmā vajadzīgas. Un tad daži piemēri. Šobrīd mēs redzam ļoti lielu disbalansu tad dažādiem sporta veidiem. Vieglatlētikā, lai varētu grupu nokomplektēt, vajag 12 sportistus, pat dambretē, lai nokomplektētu grupu, vajag 12 sportistus. Florbolā, lai nokomplektētu grupu, vajag 14 sportistus, volejbolā 14 sportistus, bet lūk futbolā līdz 17. Gadam vajadzēja 14 sportistus, bet 17. Gadā, kad tika veikts pēdējās izmaiņas, federācija to vai citu iemeslu dēļ rosināja šo bērnu skaitu būtiski samazināt, un šobrīd futbolā ir vajadzīgi 10 sportisti, lai uzsākt grupu vienlaikus. Šīs pašas Latvijas futbola federācijas noteikumi, kas ir saistoši šīm komandām un visiem audzēķiem, runā, ka tajā vecumā, kad mēs runājam jau par U13 vecumu grupu, komandai jābūt vismaz 16 bērniem, un minimālākais komplekts, kad spēlē, ir 6-6, kas ir mazliet agrīnākā vecumā. Attiecībā uz bērnu uzņemšanu, es piekrītu, tas ir diskutables jautājums, lepni skan kontrola normatīvi, bet tā doma, un šobrīd faktiski arī ir, šos kontrola normatīvus izstrādā pati sporta skola, cik viņi augstu vai zemu viņus nosaka, tas ir attiecīgo treneru profesionalitātes jautājums. Jo šobrīd,
nebūs ministrijas uzspiesti, ka bērnam 6-7 gadu vecumā lai uzņemtu futbolā, ir jāspēj noskriet 100 metri tādā un tādā ātrumā.
Teiksim tā, sākotnēji sagatavošanas grupā, arī tas pats grupas nosaukums liecina par to, ka tur pēc idejas pamata prasībām un iemaņām viņas nekādā veidā nedrīkstās saistīt ar sporta veidu kaut kādu pamata prasmi apgūšanu. Un sporta skolas pirmajos apmācību gados nav jāspiež uz rezultātiem, uz sacenšanos, uz sacensībām, bet jādod šīs pamata prasmes un iemaņas, lai bērnam būtu šī vēlma šajā sporta veidā nodarboties un pēc iespējas ilgāk.
Jo tas, mēs bet izmaiņu galvenais mērķis ir vienādošos atšķirīgos kritērijus dažādiem sporta
tas
veidiem
ir tīri,
un skolām?
Lai novērstu negodīgu konkurenci ar dažādiem sporta veidiem. Mēs runājam kopumā, mēs runājam par izglītības kvalitāti. Arī sporta izglītības sistēmā mēs runājam par izglītības kvalitāti, jo no vienas puses pašas federācijas un federāciju organizācija, kas ir apvienības, arī vērsuši uzmanību, ka sporta skolu sistēma ir laba, bet viņai ir pienācis laiks attīstīties nākamā pakāpē, lai mēs pēc iespējas labākus rezultātus gūtu pieaugušo līmenī, iespējams mazināt kādas agrīnas specializācijas pazīmes un prasības, Un otra lieta ir viennozīmīga efektīva līdzekļu izmantošana, jo ja attiecīgi mums jau pēc pāris gadiem vajag 16 bērnus, lai varētu komandas spēlēt sacensībās, bet grupā ir uzņemti tikai 10, tad jautājums, no kurienes šie papildus bērni radīsies īsu brīdi pirms pa šīm grupu apvienošanām, dalīšanām, tas ir risinājums, jautājums, cik tas ir labs risinājums kvalitātei, ja bērni, teiksim tā, veido komandu tikai pirms sabraukšanas sacensībām, mēs satiekam mūsu kolēģi, ar ko mēs tūlīt pēc 10 minūtiem esam laukumā, ja? Bet šis ir vēlreiz pārāk...
Teiks, jūs jau pieskārāties.
Diskusija procesa ir pats sākums.
Būtībā, cik pamatots ir šīs skolotāju vadītāju bažas par to, ka reģionos būs grūti vai pat neiespējami kritērijas izpildīt un pieeja sportam būs liekta. Atklātajā vienā no vēstulēm arī ir uzskaitīts, piemēram, ka faktiski sporta skola futbola nodaļas būtu jāvērciet Gulbenē, Ilūkstē, Krāslavā, Kuldīgā, Madonā, Rēzeknes novadā, Saldū, Brocēnos, Valkā, Viļānos, Talsos, Limbažos un Sēlīs sporta skolās, kur šobrīd neizpilda. Jā.
Visu ēteru laiku, nu teikt, neaizņemšu, bet tikai divas lietas. Pirmais, līdz 17 gadām minimālā prasība bija 14 bērni. Tad mums futbola klubs, grupas pastāvēja skolas darbojās. Pēdējos gados ir šie 10, jo mēs pirms 3 gadiem grozījām. Otra lieta ir tas, ka ja būs izmaiņas, bet uzsvars uz ja būs izmaiņas, kas palielinās, nu piemēram, šobrīd ir 10, piemēram, kompromiss variants no mūsu puses varētu būt 14 bērni, kā bija līdz 17 gadam, kas darbojās, veiksmīgi darbojās un viss bija kārtībā. Tad, pirmkārt, ar pārejas periodu, lai sistēma var sagatavoties, kas varētu būt izglītības iestādes vadītājam, būtu atsevišķas grupas jāapvieno, un, piemēram, ja ir 5 grupas par 10 bērniem vienā grupā, tad pēc izmaiņām, ja būs 14 audzēģu skaits grupā, tad attiecīgi pēc izmaiņām būs vairs nevis 5 grupas, piemēram, par 10 bērniem, bet būs 3 grupas, attiecīgi lielākā skaitā kā 10, un kas izpildīs šos kvalifikācijas prasības. Bet tas nenozīmē, ka bērniem būtu jābeidz nodarboties tieši otrādi. Mūsu mēģis ir, lai sporta skolas sistēma pēc iespējas attīstās, un uz to mēs darbojamies. Un vēlreiz.
Bet es rodu, jūs esat diskusijas sākumā, un šis nav ministra kabineta noteikumu, ko jūs jau esat gatavi sūtīt ministra kabinetam apstiprināšanai. Bet drīzāk kā tāds diskusijas pamata sākums, par ko jūs arī šodien sporta izglītības iestāžu direktoru padomi plānojat runāt.
Viennozīmīgi.
Un viss vēl ir maināms un diskutējams, ja ir kaut kas, kas ir akmenī iecirsts un no tā ministrī neatkāpjāt.
Akmenī iecirsts pēc būtības nav nekas. Mēs esam pašā diskusijas sākumā. Mēs pat neesam izstrādājuši ministru notiekumu projektu. Tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam nosūtījuši oficiālu vēstuli visām Latvijas sporta federācijām, kurās sporta veidi pārstāvēt, 41 federācija.
Ar savu piedāvājumu.
Visām Latvijas sporta skolām. Un direktora padomētāja skaitā ar aicinājumu federācijām sadarbojoties ar sporta skolām, jo tur ir šie eksperti, lai viņi sniedz savu redzējumu, vai ir izmaiņas sistēmā vajadzīgas un kādas vai nav vajadzīgas. Gaidām līdz 4. martam, tikai vēl ir vairāk kā 20 dienas laiks visām sporta federācijām aktīvi iesaistīt sporta skolas diskusijās par savu sporta veidu, priekšlikumus nākt, kādas lietas sistēmā ir uzlabojamas. Tad mēs tiksimies gan ar sporta veidu šim grupām, ar komandas sporta veidiem atsevišķi, individuāliem sporta veidiem atsevišķi un atsevišķi arī tiem sporta veidiem, kur būs vislielākie šie iebildumi, tiks izteikti. Un tikai tad tiks pieņemti lēmumi vai uzsākt procesu valdības noteikumu gatavošanu izmaiņām.
Paldies mums par sarunu. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks sporta departamenta direktors Edgars Severs ar mums sarunājās un droši vien drīzumā saņems piedāvājumus par treniņu novadīšanu 6 līdz 7 gadus veciem bērniem. Redzēsim, kur no sporta federācijām pirmā nāks ar savu piedāvājumu. Paldies jums.
Lūdzu.